Nu, mēs komisijā arī uzklausīsim gan tiesību sargu, gan arī no izglītības ministrijas un no tieslietu ministrijas un no dažādām organizācijām viņu viedokļus. Personīgi es domāju, ka atbildībai noteikti ir jābūt. Nu, patiesībā atbildībai jābūt par jebkuru pasākumu. Un tas ir vērtējams. Tas ir vērtējams tiesību sarga priekšlikums. Ziņojums par dziesmu svētkiem, cik es atceros, neuzskatīja, ka organizatori ir vainīgi, bet tas jebkurā gadījumā būtu preventīvi izvērtēt uz nākotnē jebkuram, kurš organizē šādus pasākumus, riskus, kuri var iestāties.